та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Холбооны засгийн газар цагаач ажилчдын хөдөлмөрийн мүлжилгийг зохицох зорилготой шинэ хуулиудыг танилцуулж байна. Үүнд торгуулийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, цагаачдыг мүлтсэн ажил олгогчдод төр визээр хүн ажилд авахыг хориглох зэрэг багтаж байгаа юм байна. Австралид цагаачлан ирсэн 6 хүн тутмын нэг нь хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээнээс бага цалин авдаг гэж холбооны засгийн газар саяхан мэдгдсэн. Цагаачлан сайд энэхүү хуулийг танилцуулсан бөгөөд шинэ хуулийн дагуу цагаач ажилчдыг мөлтсөн шудрах бус ажил олгогчдод торгул ногдуулах болно гэлээ. Шинэ хуулиудад хэн нэгнийг визний нөхцлөө зөрчихийг албатах нь эрүүгийн гэмт хэрэг гэж үзэхэр болж байгаа юм байна. За сайд хэлэхдээ шинэ хууль нь мүлжлэгт өртөж байгаа ажилчдыг үгээ хэлэхтэн туслах болно гэлээ. Эдгээр өөрчлөлтүүд нь бид сонирхогч талууд, ажилчид өөрсдөө сайн ажил олгогчтой хамтран ажиллаж, ажил дээр мүлжлэгт өртөж байгаа хүмүүс визээ цуцлуулахаас айхгүйгээр мүлжлэгийн талаарх мэдээлэх боломжтой болгохын тулд визний шинэ зохицуулалтыг ч мөн хийх болно. Шинэ хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд туслах зорилгоор Австралийн хилийн хүчинд нэмэлт 50 сая доллар олохоор болжээ. Сайд хэлэхдээ эрүүгийн гэмт хэрэг үлдэх нь урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ болно гэлээ. Бидний хийж байгаа зүйл бол визний статусын улмаас цагаач ажилчдыг мүлчхөөр хүн авдаг ажил олгогчдод ногдуулах шийдвэрлэгийг нэмэгдүүлж, тэр дундаа эрүүгийн гэмт хэрэг үлдэж буй хүмүүсийг илрүүлэх явдал юм. Өмнөд Австралийн хөдөлмөрийн мэдээллийн төвийн үүсгэн байгуулагч Жаки Чан шинэ арга хэмжээг сайшааж байна. Засгийн газар цагаач ажилчдыг өөрсдөө мэдээлэхээс илүүтэй ажил олгогчийн өмнө илүү их торгуул ногдуулах, хариуцлага оногдуулах талаар арга хэмжээ авч байгааг нь бид цаашааж байна.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.